Юрій Гусєв, тепер він вже колишній заступник міністра оборони, однак член цього ідеального уряду, оскільки експерти віддали свої голоси за те, щоб ви, пане Юрію, увійшли в цей ідеальний уряд. Вам пропонували зараз, можливо, цієї ночі чи перед цією ніччю увійти в той склад Кабінету міністрів, який формується от буквально в ці години, в ці хвилини.
Доброго ранку, шановні радіослухачі, доброго ранку, студія. Знаєте, їхав на ефір і думав, як добре, що незалежності від того, є коаліція чи немає, є уряд чи немає, сонечко встає, люди поспішають на роботу, посміхаються, весна прийшла.
І ні, ви так не знімайте відповідальність,
додає,
будь ласка. Оптимізм. Сонечко і без уряду встає.
Оце, власне, те, що варто запам'ятати, що сонечко встає і без уряду. А щодо формування уряду, то хочу сказати, що велика кількість тих, хто увійшов до цього, як ви кажете, ідеального уряду, вона сьогодні розглядається на різні посади і об'єдналась в громадське об'єднання «Реформи мають бути справжніми». І хочу сказати, що ми сьогодні говоримо, як і багато хто, не про те, щоб увійти нині в уряд, а для того, щоб сформувати нові правила гри. Адже правила формування цього уряду, мене як громадянина цієї країни абсолютно не влаштовують. Те, що вчора вночі з'явилось повідомлення про те, що Гройсман відмовився. А сьогодні зранку з'явилось повідомлення від його речника, що ніби всі позиції узгоджені, і Гройсман тепер вже готовий, що першим віце-прем'єром став Віталій Ковальчук. А вчора ввечері він був не готовий. Все це нагадує таку візантійський підхід до формування уряду і політики, і, власне, не за це люди виходили на Майдан.
А який, на ваш погляд, має бути механізм формування уряду в Україні? В багатьох країнах демократичних свій порядок. От, наприклад, в Іспанії, коли прийшли до влади соціалісти, це було, напевно, років 5-7 тому, може, трохи більше, і вони формували уряд свого кадрового резерву. Тобто у них був перелік політиків, членів соціалістичної партії, і які отак от ледь не за алфавітним порядком, точніше в порядку такому чоловік-жінка, обійняли посади щойно сформованого уряду. І жінка, яка стала міністром оборони, це вам близько, на той час була на 7-му місяці вагітності, що не завадило застосувати все одно таку формулу, іспанську соціалістичну формулу призначення урядової команди. Ваше бачення, як би це мало бути в Україні?
Наше бачення виглядає таким чином, що урядові команди, які зараз формуються, мали вийти до суспільства і публічно проговорити команду свою і проговорити принципи і програму діяльності. І, можливо, варто було б запропонувати іншим центрам впливу сформувати свою команду і запропонувати альтернативну програму і принципи діяльності. І нехай парламент визначається, який має бути уряд. Можливо, варто було б зробити якийсь праймериз, запитати у людей, що вони думають про тих людей, яких сьогодні пропонують і номінують на різні посади в уряді. Адже уряд має користуватись довірою.
Ще одні вибори ви хочете провести в країні?
Я насправді не боюся виборів. І я не думаю, що громадянське суспільство і демократична країна має боятись виборів. Нас лякали тим, що вибори – це загострення антитерористичної операції на Сході, це подарунок Путіну, це перемога популістів. Але вибори – це простий інструмент зрозуміти, кого люди сьогодні хочуть бачити
у владі. Уряд в Україні ще не обирали.
Насправді я кажу про уряд не як про прямі вибори, але про праймеріс. Можливо, це мають бути чесні дебати в прямому ефірі, де люди б своїми смс-ками підтвердили свою симпатію до тієї чи іншої урядової команди, де були б обговорені принципові якісь позиції щодо ліберальних реформ в економіці, щодо ринку землі, щодо розвитку армії, впровадження стандартів НАТО, щодо євроінтеграції, щодо того, що робити з металургійним комплексом і шахтами, які сьогодні болять на сході нашої держави. І тоді люди б зрозуміли, що цей уряд прийде, і за 100 днів ми маємо очікувати від нього оце. Друге питання, дуже важливе. Нам треба обговорити і суспільно прийняти механізм відкликання уряду зі своїх посад. Адже те, що відбувалось з грудня по неділю минулого тижня, воно не витримує критики в демократичному суспільстві. Ніби поставили двійку уряду і визнали роботу незадовільну, не відправили відставку. 3 місяці цей уряд ще працював. Більшість тих дій, які мали б відбутись, не відбулись. Тобто реформи ці три місяці не просувались. А в той самий час, скажімо, нам говорять про те, що вибори неможливі, і треба обов'язково зберігати цей уряд, і що це позиція західних партнерів. Захід підтримує те, щоб в Україні поглиблювались демократичні ліберальні реформи.
З нами Юрій Гусів, екс-заступник міністра оборони. Пане Юрію, ви теж були членом цього уряду. Що заважало особисто вам працювати в Міністерстві оборони?
Насправді я не був членом уряду, тому що членами уряду є лише міністри. Я працював...
Члени Кабінету міністрів. Ми ширше говоримо, про таку урядову команду.
Я працював в урядовій команді, це правда. І я хочу сказати, що я гордий
як
тим...
Як ви відмежувалися одразу від цього уряду?
Ні, можливо, якщо б я працював членом уряду, і я, скажімо, дуже поважаю роботу таких людей, як Андрій Пивоварський чи Наталка Ярецько, які зробили дуже багато для того, щоб взагалі змінились підходи до сприйняття урядової команди. Адже, скажімо, за інших умов, якщо б не відбувся Майдан, такі люди, як Андрій Пивоварський, ніколи б не потрапили до уряду. Тому що до уряду раніше призначали своїх.
Але мене дивувало, коли я згадав про Андрія Пивоварського, я, наприклад, можу у вас запитати, у нас є міністр охорони здоров'я чи немає? Я чесно сказати, я не розібрався. Пан Квіташвілі у відставці? А хто керує тоді міністерством? А якщо ми не знаємо, хто керує, заступник, очевидно, то тоді ми приходимо до питання, ви заступник, ви сказали, я не член уряду. То те ж саме розповсюджується на заступника, наприклад, міністра охорони здоров'я. Він завжди може сказати, вибачте, я не член уряду. Тоді у мене питання, а хто взагалі керує країною?
Дуже просто. Є процедура призначення і, відповідно, звільнення членів Кабінету міністрів. І, власне, призначення відбувається в сесійній залі Верховної Ради, і звільнення відбувається там само. У випадку з Квіташвілі, так само, як і з Пивоварським чи Абрамавичусом, який так само написав заяву про свою відставку, українське законодавство передбачає, що вони залишають посаду лише в той момент, коли Верховна Рада голосує більшістю за їх відставку. На сьогоднішній день і Андрій Пивоварський, і Айварас Абрамавичус, і Олександр Квіташвілі є міністрами діючого чинного другого Кабміну Арсенія Яценюка. Тому дійсно у них було бажання, і вони його публічно озвучили.
Діючими міністрами це правда, але їх досить часто не було навіть на робочих місцях. А я хотів все-таки про вас запитати, що особисто вам заважало в Міністерстві оборони?
Можливо, слухачам, які не так багато знають про вашу діяльність, про те, що ви робили, власне, в Міністерстві оборони, що ви змінили?
Краще скажу, що нам вдалося змінити. Хочу сказати, що я і команда волонтерського десанту прийшла в Міністерство оборони наприкінці 2014 року, і на початку 2015-го мене уряд призначив заступником міністра оборони України Полторака Степана Тимофійовича, і ми сформували дуже швидко Раду реформ і Офіс реформ, тому що зрозуміло, що всередині Міністерства оборони спиратись на діючих військових, які по 20 і більше років працюють в Міністерстві оборони, для того, щоб змінити, в тому числі, їхні підходи, було дуже важко, майже нереально. У зв'язку з цим, в тому числі за підтримки натівських радників і радників країн-членів НАТО з Великобританії, наприклад, зі Сполучених Штатів, з країн-членів Європейського Союзу, ми швидко сформували Офіс реформ, і те, що нам вдалося, це в тому числі моя гордість, якою я можу пишатись. В першу чергу, це безумовно електронні закупівлі. Ми перше міністерство, яке впровадило електронні закупівлі на понадпороговому рівні. Чому це відбулося? Тому що у суспільства, згадайте, кінець 2014 початок 15-го року, не було довіри до того, що люди платять податки, а ці кошти витрачаються справедливо в Міністерстві оборони. Що ніякі там генерали чи полковники не крадуть ці гроші, які люди платять в вигляді податків, і продовжують збирати кошти на волонтерські різні рахунки, на волонтерські організації. Ми за півроку 2015 року зекономили близько 200 мільйонів гривень лише на електронних закупівлях. Ми вперше впровадили натівські стандарти в речовому забезпеченні. На кінець 2015 року на складах Міністерства оборони було запасів, які дозволяють нам чітко говорити, що навіть у випадку чергової хвилі мобілізації все необхідне на сьогоднішній день в Міністерстві оборони є для того, щоб забезпечити солдатів. Впровадження електронної військово-медичної системи, яка б дозволяла мати єдиний реєстр і базу даних різних діагнозів, починаючи з передової, закінчуючи головним військовим госпіталем в Києві. Це теж те, що ми спільно з натівцями робили. Багато речей започатковано, і на сьогоднішній день я дякую своїм колегам, які продовжують в офісі реформ Міністерства оборони впроваджувати ці
ідеї. І які проблеми все ж таки, щоб чітко... Розумієте, якщо ми будемо мовчати
проблеми... Я хочу сказати свою особисту точку зору. Я вважаю, що проблема основна на сьогодні – це та, що ми живемо в пострадянській системі державного управління, з пострадянськими інститутами державного управління. І насправді не так важливо, хто їх буде очолювати, як важливо, що нам необхідно змінити інститути і запровадити нову систему державного управління. На сьогоднішній день державне управління в Україні виглядає наступним чином. Приходить якийсь начальник, каже тобі, що робити в вигляді доручення. Ти, якщо ти заступник міністра, розписуєш це доручення на керівника якогось департаменту, керівник департаменту на начальника відділу, начальник відділу на головного спеціаліста. Головний спеціаліст отримує 10 таких доручень в день. Його задача – правильно зробити відписку. Це абсолютно не орієнтовано на результат і на зміни система. Тому, власне, і в Міністерстві оборони ми зробили зовнішню структуру у вигляді офісу реформ, яка допомагала і пушила, так би мовити, ці реформи всередині Міністерства оборони, адже сама система, вона є дуже заскорузлою наразі, і, на мій погляд, нам прийдеться рано чи пізно перезавантажити всю систему державної влади України, починаючи від Кабінету міністрів, закінчуючи районними державними адміністраціями в кожному окремому районі.
Юрій Гусів в нашій студії, колишній заступник міністра оборони, 36 років, як зазначає видання «Нове время». Це правда?
Правда.
Правда. Так, а в мене питання, ну, філософське, так, про те, як можна було би змінити державні структури. Є рішення Венеційської комісії щодо проєкту судової реформи в Україні, і в цьому, от, в цих рекомендаціях Венеційської комісії, це такий європейський орган, повна назва комісії, Венеціанська комісія за демократію через право, і от вона радить українській владі засновувати нові суди. Зокрема, от можна заснувати новий Верховний суд. А той Верховний суд, який є зараз, його просто, ну, з часом скасувати, коли новий суд почне працювати. І так далі по всій системі апеляційній. Чи можна так зробити з Міністерством оборони, наприклад?
Я думаю, не лише з Міністерством оборони, а з усім... комплексом, з усією системою виконавчої влади, варто було б так зробити. Єдине, це нам кажуть про те, що під час війни це неможливо зробити. В той самий час я вважаю, що якщо зробити перехідний період, робити атестацію, і ті люди достойні, які сьогодні є в Міністерстві оборони, які хочуть зміни, які прагнуть, які долучаються до тих реформ, які сьогодні Міністерство оборони проводить, вони могли б отримати можливе підвищення в нових структурах. Але переконаний в тому, що це гарний приклад. Я вам розкажу більше про суди. У мене колись була цікава розмова з Кахою Бендукідзе, який нині покійний, який дуже вболював за Україну, за її успіх і вважав успіх України тим тією передумовою, яка, можливо, дозволить повернути європейське майбутнє для Грузії. Так він казав, що у українців все дуже добре. Ви маєте величезну діаспору, наприклад, в Канаді, яка говорить українською мовою. Запросіть суддів з Канади для того, щоб перезаснувати суд в Україні. І тоді ці судді однозначно будуть об'єктивними, вони будуть розуміти ті закони, які написані українською мовою, вони будуть розуміти ті соціокультурні особливості, які є в вашій країні, і вони дозволять перезапустити цю систему. Адже будь-який новий огірок, який буде занурений в цей розсол зі старими, вже досвідченими огірцями, він буде таким самим солоним.
Скисне, тобто. Та? З нами Юрій Гусів, як заступник міністра оборони. А, пане Юрію, ви от кілька разів вже вживали. Ми з натівцями, ми за стандартами НАТО. А саме відомство, українське військове відомство, ви вважаєте, все ж таки воно більше радянське зараз? Чи все ж таки воно вже нагадує структуру військових оборонних відомств країн НАТО?
Я думаю, що ми по дорозі, насправді. По дорозі, тому що варто сказати, що 23 роки незалежності України Міністерство оборони, майно Збройних сил, воно дуже безжалісно розкрадалося на всіх рівнях. На рівнях
як гарнізон... ви думаєте, чому немає жодних справ? От ми всі чуємо в усіх ефірах, розкрадалося.
Це питання до прокуратури. Наскільки мені відомо, то такі справи відкриваються, розслідуються. За рішенням Степана Полторака і за моїми поданнями ми передавали попередні службові розслідування, які проводила військова служба правопорядку, до Генеральної прокуратури, до Головної військової прокуратури. І, наскільки мені відомо, там справи відкриваються. Яким буде результат розслідування цих справ? Ну, ви знаєте, що по двох попередніх міністрах оборони, які мали російське громадянство, йде розслідування, і я сподіваюся, що люди отримують покарання, в тому числі за те, що можна казати про те, що вони готували агресію Росії проти України, зменшуючи обороноздатність нашого війська. І це злочин перед державою, перед суспільством, перед українцями і перед тими людьми, які виходили і загинули на українському Майдані Гідності.
Ну, а крім цих двох, зрозуміло, посад людей, ну, це більше, так би мовити, політична історія. А якщо говорити про господарську частину, про розпродаж майна військових частин, от поки ви там були у міністерстві, чи ви спостерігали за тим, чи було справді намагання розібратися, хто вкрав, і покарати цих людей?
Ну, дивіться, ще раз, розслідування – це не функція Міністерства оборони. Ми проводили службові розслідування і в подальшому передавали ці справи до Головної військової прокуратури. І, наскільки мені відомо, така практика залишилась в Міністерстві оборони. Більше того, одним з перших рішень нової команди Міністерства оборони на початку 2015 року було те, що ми заборонили будь-яке відчуження нерухомого майна і земельних ділянок для того, щоб припинити це, ну, зловживання взагалі службовим становищем різних офіцерів, військових і працівників Збройних сил, для того, щоб, по-перше, зупинити, по-друге, зробити інвентаризацію всього майна, і сьогодні ця інвентаризація зроблена, вона ведеться в електронній формі, і, по-третє, для того, щоб зрозуміти, скільки майна було відчуджено законно чи незаконно за 23 роки незалежності України.
Ну, а от зараз як? Як ви вважаєте, наскільки все чесно в Міністерстві оборони?
Мені важко судити, тому що зараз я недолучений і я займаюся іншим. Я долучився до команди Easy Business і займаюся дерегуляцією і розвитком державно-приватного партнерства. Втім, мені здається, що сьогодні, по-перше, дуже посилилась підтримка НАТО, альянсу, їх партнерів, радників. І я сподіваюся, що цей симбіоз тих волонтерів, які залишились в офісі реформ, натівських радників і бажання щось змінити, все ж таки призведе до того, що ми будемо потрохи крокувати в бік НАТО. І я сподіваюся, що ті плани, які на сьогоднішній день озвучені, що до 2020 року перейти на стандарти НАТО, вони будуть реалізовані.
А за вашими спостереженнями, існує зараз корупція в Міністерстві оборони? Чи не спокусилися волонтери, які прийшли на високі посади?
Корупція існує в різних органах державної влади. Чи існує корупція в Міністерстві оборони? Напевно, так. І саме тому були зупинені деякі тендери в минулому році, передавались справи до прокуратури, зупинялись закупівлі, повертались гроші і проводились повторні процедури і так далі. Безумовно, спокуса завжди є. І тут треба будувати максимально публічну, прозору систему. Ну, наприклад, така як електронні державні закупівлі, яка б дозволила чітко бачити, хто, за яку ціну, коли і що пропонує купувати або, навпаки, продає для тих чи інших органів державної влади. І я думаю, що участь волонтерів – це в тому числі така частина цивільного контролю над військовими, яка потрібна, і в тому числі для більшої публічності військового відомства, яке 23 роки було дуже закритим. І якщо навіть хтось з середовища волонтерів хоче долучитись до якихось корупційних схем, то, повірте, його колеги з інших волонтерських організацій, дізнаючись про це, дуже швидко це викривають.
Чому? І... Тому що є конкуренція між волонтерськими групами? Чи є цінності інші?
Тому що цінності волонтерів – це служити батьківщині. І це вони довели тим, що в перший рік агресії Росії проти України саме на волонтерській підтримці армія постала.
Як буде реформуватись Міністерство оборони, як це торкнеться реальних збройних сил, та тому що насправді так, у нас є сухопутні війська і є величезні проблеми, наприклад, в авіації з флотом, я думаю, ви це знаєте, та? Чи існують плани суттєвої модернізації, оскільки ви зараз заговорили про співпрацю з країнами НАТО?
Ну, мені важко говорити, наскільки зараз ідуть реформи, знову ж таки, тому що я недолучений. Сподіваюся, що вони прискорюються. Знаю, що про те, що в військово-морських силах є пілотний проєкт з натівцями, які натівці активно просувають по реформуванню військово-морських сил. Знаю, що в сухопутних військах дуже активно працюють тренери з країн НАТО, зі Сполучених Штатів, з Канади, які навчають наших тренерів для того, щоб українці мали навички не радянські, які в дечому теж є непоганими, а мали б навички натівські. В тому числі позитивом хочу сказати те, що почалось навчання, і про це Міністерство оборони активно звітує перед громадськістю, навчання сил спеціальних операцій. Це ті сили, які в тому числі спільно з натівцями ми створюємо в Збройних силах, і мені здається, що це ті позитивні сигнали, які говорять про те, що українське військо, Збройні сили України потихеньку перетворюються на європейське, натівське, дуже потужне, одне з найкращих військ в Європі.
Ну що ж, дякуємо. Нагадаємо, Юрій Гусів, колишній заступник міністра оборони, а тепер експерт, який займається дерегуляцією, а що це означає українською мовою, спрощенням умов роботи бізнесу в Україні, був у нашій студії. Юрію, дуже дякуємо і успіху вам!